Zdravo, ja sam Timea, a ovo je još jedna epizoda Bezbedne priče. Moja današnja gošća biće Anastasija Tomić, koja radi u Centru za sigurni internet kao analitičar u Net Patroli i kao socijalni radnik. Fokusirat ćemo naš razgovor na to kako funkcioniše Net Patrola, definisat ćemo Net Patrolu i cilj našeg razgovora uopšte će biti da ovu uslugu što slikovitije predstavimo kako bismo ohrabrili građane i uopšte zajednicu da sadržaj prijavljuju i da uvek znaju da imaju kome da se obrate. Ćao Anastasija.
Zdravo ti, Maja.
Ti si koordinator Net Patrole i ova epizoda, ja sam je osmislila tako da bude u potpunosti predstavljanje rada Net Patrole, šta Net Patrola radi, kako uopšte funkcioniše, prijava sadržaja, kako građani mogu da je koriste i na taj način bi uopšte i želela da usmerim ovaj razgovor. Pa da bismo započeli negde od početka, da li možeš da mi kažeš šta je Net Patrola uopšte?
Net Patrola jeste nacionalna platforma za prijavu štetnog sadržaja koji se nalazi na internetu. Funkcioniše kao kontakt tačka za građane Srbije koji žele anonimno da prijave bilo kakav štetan sadržaj na internetu, da li on sadržao neko nasilje, uznemiravanje, pretnje. Također, Net Patrola radi u okviru Centra za sigurniji internet i koji ima ključnu ulogu u zaštiti djece i mladih na internetu, kako djece, tako i odraslih. Net Patrola ima odličnu saradnju i sa nadležnim institucijama poput MUP-a, tužilaštvom, određenim platformama, gdje upravo ta saradnja omogućava brže i efikasnije uklanjanje štetnog sadržaja. Mm-hmm. Također, Net Patrola je i članica InHope mreže, to je globalna asocijacija hotline linija širom svijeta, gdje upravo zahvaljujući tom članstvu saradnja sa inostranim hotline-ovima se poboljšava, održavaju se razne edukacije i programi obuke za buduće neke analitičare i kako da efikasnije uklonimo neki sadržaj i brže. Također, Net Patrola iz godine u godinu bilježi veliki porast broja prijavljenih sadržaja i to nama govori neke dvije stvari. Prva jeste da su ljudi sve više edukovani i da su spremni da preduzmu neku inicijativu po pitanju štetnog sadržaja na internetu, jer to upravo jeste naš cilj da edukujemo ljude da prijave bilo kakav štetan sadržaj na internetu. Jedan od najvećih izazova sa kojima se danas suočavamo jesu upravo online predatori, gdje prema podacima Europola, FBI-a u svakom trenutku na internetu postoji preko 750 online predatora. Ti online predatori najčešće se lažno predstavljaju, koriste tuđe ime i prezime, tuđu fotografiju i sve u svrhu kako bi izvršili neku obmanu nad djecom, da li to bila pretnja, neki vid nasilja, eventualno i u najgorem slučaju seksualno zlostavljanje. I upravo takvi online predatori najčešće koriste chat aplikacije, video igrice gdje postoji bilo kakva chat opcija kako bi jednostavno došli do te djece, jer se oni zapravo predstavljaju kao njihovi vršnjaci, kao porodični prijatelji ili kao njihov drugar iz druge škole. I upravo Net Patrola je važna jer omogućava da svako reaguje brzo i na efikasan način, da samom prijavom učestvuje u uklanjanju štetnog sadržaja na internetu. Zato je ključno da ljudi znaju šta je Net Patrola, koja je njena uloga i kakvu ulogu mi kao zajednica možemo da imamo prilikom uklanjanja nekog sadržaja.
Dopada mi se to što si skrenula pažnju da je zapravo Net Patrola nastala iz realne potrebe, iz analize uopšte društva i potencijalnih opasnosti i da je to odgovor na taj porast tog sadržaja. Verujem da je ljudi koji slušaju, koji nisu čuli za Net Patrolu, da ih interesuje kako funkcioniše prijava, šta se dešava kada neko prijavi taj sadržaj.
Sve počinje prijavom na naš sajt www.netpatrola.rs. Tu ljudi mogu da popune kratak formular gdje sama prijava traje manje od 2 minuta. Tu mogu da postave link koji vodi direktno ka tom sadržaju. Eventualno, koliko nemaju, mogu da opišu šta tačno prijavljuju i zbog čega smatraju da je taj sadržaj štetan. Takođe mogu da ostavi neke dodatne informacije koje oni smatraju da su značajne prilikom prijave tog sadržaja i da kliknu pošalji. To je sve ono što mi od zajednice tražimo. Zatim ta prijava stiže na naš sajt gdje mi pregledamo detaljno taj sadržaj. Prvo i ono najvažnije što pregledamo kada otvorimo neki sadržaj jeste da li on još uvijek aktivan, da li zaista krši određene zakone ili pravila platforme. Mm-hmm. Kada sve to ustanovimo, ponekad radimo i dodatne pretrage preko javnih dostupnih informacija. Kada sve to ustanovimo, zatim pregledavamo da li, na primjer, postoji moment, to jeste gledamo malo pozadinski dio tog sadržaja, odnosno kontekstualnu analizu, gledamo ko je prijavljen na tom sadržaju, da li postoji moment ucjene, da li postoji moment seksualnog zlostavljanja. Zatim, kada smo sve to pregledali, potom šaljemo određenim nadležnim platformama taj sadržaj gdje zahtijevamo da se takvi sadržaji uklone. Mm-hmm. Imamo odličnu saradnju sa platformama poput Instagrama, TikToka, YouTube-a, gdje i one isto promovišu da se takvi sadržaji ne pojavljuju na društvenim mrežama. Potom, ukoliko se radi o sadržajima gdje se predstavlja prijetnja, seksualno zlostavljanje, malo teži slučajevi, takve slučajeve prosljeđujemo MUP-u i tužilaštvu, nekada i Centru za socijalni rad. Postoji i oni slučajevi gdje, na primjer, ne krše zakon, ali su i dalje opasni za našu djecu i za mlade ljude. U slučajima, na primjer, kada određeni sadržaj ne krši zakon, ali i dalje opasan za djecu i mlade, tada nudimo psihološku i pravnu pomoć osobi koja je prijavila taj sadržaj ili je upućujemo na druge relevantne službe koje mogu da joj ponude pomoć. Također vodimo evidenciju o svakoj prijavi. I vrlo često se znamo vratiti na neki prethodni prijavljen sadržaj kako ne bi došlo do iznenadne eskalacije ili do ponovog pojavljivanja takvog sadržaja. Zato je važno da prijava ne treba da bude bez ikakvog značaja i važno je da konstantno potenciramo na toj prijavi bilo kakvog štetnog sadržaja na internetu.
Kada ljudi prijavljuju, ja mogu da verujem da se tu radi o ozbiljnim stvarima koje na neki način, da kažem, i osim što su zlostavljanje, eksploatacija i ugrožavaju nečiju privatnost i da je to poverljiv sadržaj. Ono što je jako važno i što mislim da treba da naglasimo jeste taj aspekt anonimnosti.
Tako je. Ljudi ne moraju da kada prijavljuju sadržaj, upravo je ta anonimnost ključna i mi tu anonimnost smatramo za prednošću prilikom prijavljivanja nekog štetnog sadržaja na internetu. Mm-hmm. Mnogi ljudi prilikom, kada gledaju neki sadržaj na internetu koji je štetan, pomisle, ma neće ja to prijaviti ili ne želim da se moje ime negdje pojavljuje ili neko drugi će možda to prijaviti. I upravo zbog toga je ta anonimnost ključna, da onima koji ne žele da ostave svoje podatke, a žele da učestvuju u procesu zaštite nekog djeteta ili neke mlade osobe, mogu da učestvuju. Znači, dovoljno je samo, kao što sam i ranije rekla, da ostave link, da opišu šta se dešava, nalazi tačnije na tom sadržaju i da kliknu pošalj. S druge strane, ukoliko neko ipak želi da ostavi svoje lične podatke, ima potpunu slobodu da to uradi. Mnogi ljudi žele da dobiju određen feedback, da čuju šta se dešava sa tim sadržajem, da li je taj sadržaj uklonjen, da li oni nekako mogu da doprinesu uklanjanju tom sadržaju. I u svakom slučaju mi te podatke koji, ukoliko neko ostavi, mi te podatke čuvamo i nigdje ih ne objavljujemo. I upravo zahvaljujući ovom sistemu i upravo sistemu anonimnosti, mnogo ljudi se odlučuje da prijavi taj štetan sadržaj, jer znaju njih to neće ništa koštati. A nekome može da zaštite bezbjednost, da zaštiti nečije mentalno zdravlje, pa čak da zaštiti nečiji život. I nekada je upravo ta anonimna prijava prvi korak da se pokrene sistem zaštite.
To mi se mnogo dopada što postoji ta anonimnost i što to i pospešuje broj prijava, što ohrabruje ljude i mislim da na tome treba konstantno da radimo i da konstantno da kažem, lobiramo, odnosno reklamiramo, promovišemo rad Net patrole, jer nedovoljno ljudi zna za nju. I ja mislim da bi prijava bilo još i više kada bi ljudi znali da Net patrola tako funkcioniše, da mogu da budu anonimni i da je, kao što si ti navela, u potpunosti besplatno. Dakle, njih to ništa ne košta da to urade, a mogu nekome da pomognu, da spreče da se neko dete dodatno ne retraumatizuje, ne eksploatiše i slično. Spomenulo si da se na Net patroli može prijaviti različite vrste štetnog sadržaja. Kada mi uopšte govorimo šta je štetan sadržaj, vola bi da mi definišeš šta se sve podrazumeva kada neko kaže štetan sadržaj, odnosno šta sve na Net patroli može da se prijavi da bi bilo posle uklonjeno.
To je jako širok dijapazon. Preko Net patrole mogu da se prijave najrazličitije vrste štetnog sadržaja, od uznemiravanja, ucjena pa nadalje. Najčešće vrste prijavljivanja štetnog sadržaja jesu digitalno nasilje, cyberbullying, odnosno pretnje, uznemiravanje, uvrede, ismijavanje, koje se najčešće dešavaju među mladima, među školskim i vršnjačkim grupama, gdje zapravo taj cyberbullying može da ima jako velike posljedice na mlade, na njihovo mentalno zdravlje, njihove neke životne odluke sutra. Također pretnje i uznemiravanje, tu mogu da budu fizičke pretnje, emocionalne, seksualne pretnje, govori mržnje, negativni komentari po pitanju nečije nacije, nečije rase, pola, nečije seksualne opredjeljenosti, bilo kakvi negativni komentari mogu da se prijave. Zatim, jedan od najtežih sadržaja koji se prijavljuje jeste materijal gdje se pokazuje seksualno zlostavljeno dijete. Takvi materijali se pod hitno moraju prijaviti, čak i ona osoba koja pretražuje takve sadržaje, bitno je da se takva osoba procesuiše. Odnosno, u takvim slučajevima brzina reagovanja je od ključne važnosti. Zatim, lažni profili i lažna predstavljanja, to sam ranije, na primjer, pomenula, online predatori su odličan primjer štetnog sadržaja koji se, jeste i oni spadaju te štetne sadržaje na internetu. Online prevare također, tu su na primjer lažne humanitarne akcije, lažne nagradne igre. Također tu su i sadržaji koji promovišu samopovređivanje, suicid, ponašanja koja nisu prihvatljiva za djecu, koja mogu da im naškode. Također svjedoci smo da na TikToku se pronalaze različiti izazovi koje djeca pokušavaju da urade i samim tim prilikom radnjih tih izazova djeca sebe povređuju. I takvi sadržaji mogu da se prijavljuje. Dakle, ako neko vidi nešto što mu je sumljivo, uznemiravajuće, može slobodno da prijavi takav sadržaj na Net patrolu, to jeste pojedinac ne mora da poznaje pravne procedure, da li je to po zakonu štetno ili da li taj sadržaj krši određena pravila. Dovoljno je samo da njega taj sadržaj uznemiri, da njemu to djeluje zastrašujuće i da ode na naš sajt i da prijavi takav sadržaj, a dalje će naš tim procesuirati i analizirati da li je zaista taj sadržaj štetan ili nije.
To je još jedna dodatna olakšavajuća okolnost koja pomaže građanima da ne moraju oni dodatno da razmišljaju, da analiziraju, da postoje analitičari koji su poput tebe, koji će pogledati sadržaj i posle ga obraditi, a čak i da taj sadržaj ne nužno ne krši neki zakon, dobro je znati da postoji i pravna i psihološka pomoć koja je potpunosti besplatna i koja ukoliko je građane uznemirio taj neki sadržaj može da ima svo pravo da nas kontaktira, da razgovara sa našim stručnim radnicima koji će mu pomoći da se lakše nosi sa tim sadržajem i uopšte sa činjenicom da je bio izložen tom sadržaju. Koliko je važan taj aspekt da se nešto prijavi? Da li ti ocenjuješ da je zajednica spremna da utiče u celom tom procesu?
Pa ako se neki sadržaj ne prijavi, on zapravo ostaje na internetu, ostaje da se širi, ostaje da djeluje i vrlo često takvi sadržaji djeluju tiho, ali imaju jak efekat svog dejstva. Zatim, kao što sam i ranije navela, ljudi ne prijavljuju jer smatraju da s prijavom se miješaju nečiji život, da će neko drugi da prijavi. I kao, man to se meni neće desiti, ja to neću da prijavim. Ali zapravo sama realnost je totalno drugačija. Mnogi neće da prijave upravo zbog takvih pomisli. A upravo je prijava jedan od najvažnijih koraka ka rješavanju određenog problema, ka pružanju podrške i zaštite samoj osobi koja je to neophodno. Naprimjer, zamislite dijete u parku koje od svojih vršnjaka konstantno dobija razne uvrede, da li po pitanju izgleda ili po nekoj rečenici što ona čak izgovorila. I ukoliko niko ne reaguje, to dijete ostaje samo. Ostaje samo u problemu, ostaje bez podrške, ostaje bez zaštite. I upravo je prijava, mislim, sama prijava kao prijava, ona ne rešava sve, ali pokreće čitav krug ljudi koji mogu da učestvuju u rješavanju tog problema. Nekada zapravo od te jedne prijave može da se krene sve. Također, štetan sadržaj utiče i na širu zajednicu, utiče i na kulturu komunikacije. Mm-hmm. Mi ukoliko ne prijavimo neki sadržaj, na primjer djevojčica koja dobija uvrede, mi tako ukoliko ne reagujemo na to ponašanje, mi to ponašanje kao zajednica normalizujemo.
Da.
I onda će i buduće naše generacije smatrati to kao sasvim normalno i prihvatljivo ponašanje, što ne bi smjelo da se dešava. Zato uvijek kažemo da je svaka prijava važna, da svaku prijavu treba shvatati ozbiljno, bez izuzetka. Jer na kraju mi tom prijavom ne pokazujemo samo da nam je stalo do drugih. Prikazujemo da nam je stalo i do sebe samih. Da je to čin brige, čin solidarnosti, čin da živimo u zajednici koja se neće okrenuti kada se pojavi neki problem, već da je zajednica spremna da reaguje kada se ukaže neki problem. Da će i oni biti uključeni u to da se neko dijete spasi, da se nekom djetetu pomogne, kako u realnom, tako i u digitalnom prostoru.
I tu negde i jačamo taj duh te zajednice i jačamo osjećaj odgovornosti, i ja mislim da je na kraju krajeva i lep osjećaj kada znaš da si nečiji heroj, da si ti zapravo video taj govor mržnje, da si ti taj govor mržnje prijavio i da si, eto što ti kažeš, započeo taj neki krug procesuiranja takvog ponašanja, kako bismo svi zajedno kreirali to neko bezbednije okruženje, jer internet će se samo još više razvijati i samo će biti još veći, još širi, pa mislim da je danas, ovaj trenutak baš sada, najbolji trenutak da krenemo da radimo nešto povodom toga.
Jeste, da se konačno probudimo i da shvatimo ozbiljnost tih nekih neprijatnih situacija koje nas okružuju i u realnom životu i u digitalnom prostoru.
I svi smo mi negde bili svedoci toga, bez obzira da li imamo 20, 40 ili 10 godina, mislim da smo svi se makar jednom susreli sa ružnim rečima, sa psovanjem, sa vređanjem konkretne situacije ili osobe na internetu, bez razmišljanja da je ta osoba živo biće od krvi i mesa koja će pročitati sve to i osjećati se užasno.
Pa tako je, isto tako je. Sad influenceri, na primjer, i oni dobijaju uvredljive komentare, na primjer, na osnovu njihovog konteta koji snimaju ili neke garderobe koji su obukli. Sve to može da ima negativne posljedice na tu osobu, ali mislim da svaka ta osoba koja se, na primjer, bavi javnim životom, mm-hmm. da li se je bavila javnim životom ili ne, mislim da uvijek svaka osoba mora da ima svoj krug ljudi kojima se može obratiti za podršku, za pomoć, da razgovara sa nekima ili da se obrati nekoj nadležnoj instituciji kako bi jednostavno znala kako da hendluje sa tim nekim negativnim komentarima koje upućuju neki drugi ljudi.
Da, jer mislim da i često nismo svesni težine upravo baš toga, jer nešto izrečeno lice u lice dozvoljava čak i da se ta osoba suprotstavi. U smislu, ako se tebi ne dopada to kako sam ja danas namestila kosu, ja ću tebi reći, pa ja tako želim da namestim tako kosu. Ali na internetu je često ta komunikacija jednosmerna. Ako ima, ne znam, 300 komentara, ta jedna osoba neće stići da odgovori na sve komentare. I baš zato Mislim da je jako važno da imaš taj krug ljudi gde možeš da se obratiš, da kažeš ovo mi je baš teško palo, da, ne, da se ne osjećaš da si u cijeloj toj priči u potpunosti izolovan. I sad, kako si spomenula influencere, mislim da je to baš dobar način da pokažemo kako sve to funkcioniše, da skrenemo pažnju na ovaj problem i volela bi da podeliš neke primere koji su, jel, tebi kao analitičarki, ti se susrećeš sa brojnim prijavama i ne smem ni da zamislim kako izgleda tvoj dan kada sve to ne samo prođeš kroz njih, nego posle razmišljaš i preduzimaš korake da se to reši, ali možeš da odabereš neki primer koji je možda na tebe ostavio utisak.
To je jedna prijava, ali ne kao prijava zbog njenog sadržaja i šta je sve prijavljeno, nego samo zbog čina jedne djevojčice. U pitanju je 15-godišnja djevojčica koja je prijavila da je momak prijeti da će objaviti njene intimne fotografije na internetu.
Mm-hmm.
Djevojčica je zaista bila uplašena, ali i bila je svjesna da to što se njoj dešava, da to nije normalno, to ne smije da se dešava. I prilikom pretraživanja na internetu kako da pronađe rješenje za to koje može pomoći, naišla je na našu platformu NetPatrolu. Tu je prijavila šta joj se dešava. Također napisala je da se momak preseli u inostranstvo, da ukoliko se na njemu ne vrati, da će on podijeliti te njene fotografije. I samim tim kada je nama prijava stigla, mi smo shvatili, ok, ovo je jako ozbiljna prijava. Na osnovu čega? Imali smo moment ucjene, mm-hmm. imali smo moment prijetnji, imali smo moment dijeljenja intimnih fotografija, što kad se sve ti momenti spoje u jednu cjelinu, zaista može da ima jake psihološke posljedice na žrtvu. Na osnovu informacija koja je nama dala, krenuli smo u analizu dalje sadržaja. Mi smo je tu, bez obzira što je on preselio se u inostranstvo, opet tu postoji mogućnost međunarodne saradnje. Proslijedili smo prijavu MUP-u i tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Također dali smo je savjet da koristi alat Take It Down.
Mm-hmm.
To je alat koji je razvila organizacija NCMEC u SAD-u. Taj alat je zapravo namijenjen djeci i mladima do 18 godina, da ukoliko se njihova fotografija pronađe na internetu, intimna tačnije fotografija, koja je podijeljena bez njihovog pristanka,
mm-hmm.
mogu da postave tu fotografiju na alat Take It Down,
mm-hmm.
i sam taj alat stavlja jedinstveni digitalni trag, odnosno hash. Mm-hmm. Tako da samim tim ta fotografija prilikom dijeljenja, ona je blurovana, ne vidi se. Što mm-hmm. samim tim onda i gubi smisao svakog dijeljenja bilo kakve fotografije, samim tim ta osoba je zaštićena. Pored tih nekih tehničkih stvari koje smo ukazali, u saradnju sa odličnim stručnim timom koji radi sa djecom, pružili smo je siguran prostor za razgovor, pružili smo je psihološku pomoć, ukazali smo je na sve njene pravne stvari koja ona ima pravo da koristi. Zahvaljujući brzoj reakciji, profil je ugašen, to jeste zamrznut. Djevojčica je dobila svu potrebnu podršku koja je njoj potrebna. Zatim fotografije nikad nisu
podijeljene
sa, to jeste na društvenim mrežama, mm-hmm. i ono što je interesantno u ovom slučaju, ne kao slučaj, već sam čin hrabrosti te djevojčice da podijeli to nešto što se njoj zapravo lično dešava, jer je shvatila, ok, to nije u redu da se meni to dešava, ne samo meni, nego bilo kome, da je smogla snage da pronađe sama korisne resurse koje joj mogu pomoći, da pronađe sisteme zaštite, sisteme podrške i da podijeli sa nekim tu svoju priču.
Mm-hmm.
I što je jako važno i uvijek potenciramo, da uvijek kada imamo neki problem, da ne moramo kroz taj problem da prolazimo sami. Uvijek možemo da se obratimo roditeljima, vršnjacima, nadležnim institucijama, odnosno osobama koje mi imamo povjerenja. Osobe koje nam zaista mogu dati neke smjernice u kom pravcu da idemo kako bi dostigli to rješenje nekog problema.
To je jako važno da svako ko prolazi kroz neki težak period koji uključuje internet nasilje, treba da zna da mi jesmo to sigurno mjesto i da kod nas neće biti nikakve osude. Mi se sa takvim stvarima suočavamo i rešavamo takve probleme konstantno. Neće biti ni prva, a nažalost, ni posljednja osoba koja je tako nešto prijavila. A zataškavanjem, zatrpavanjem ili ignorisanjem problema neće postići ništa, samo će se osjećati lošije. A preduzimanjem neke akcije, bez obzira koliko, što ti kažeš, to jeste čin hrabrosti, i bez obzira koliko to je za njih je izazovno, to je jedan korak ka rešavanju i ka sprečavanju normalizacije, uopšte pretnje deljenja intimnih fotografija. Jer i kad si započela uopšte priču, pomislila sam broj fotografija koje partneri dok su u bilo kakvom odnosu emotivnom podele je velik.
Tako je.
Mi smo svedoci toga. Znači, kada nama stignu prijave, mi vidimo da se to evidentno dešava. Ali mislim da mi to nekako ignorišemo u smislu kao društvo, da ignorišemo tu činjenicu da partneri dele eksplicitne fotografije jedni između drugih. I umjesto se fokusiramo na to da posramljujemo te ljude koji to rade, treba se fokusiramo na to da posramljujemo one koji biraju da takav sadržaj posle, nakon što se taj odnos završi ili možda dođe do neke svađe, dalje podele.
Tako je.
Volila bi da se i osvrnemo na tebe kao ličnost, kao analitičarku, jer upravo što sam sada rekla, kroz tvoje ruke prolazi velika količina sadržaja. Kako izgleda jedan radni dan analitičarke Net Patrole?
Pa jako je dinamičan i raznolik, jer svaki dan dobijamo prijave koje sa sobom nose određenu težinu. Neka dan prolazi lako, sa malo lakšim sadržajima, a nekada je jako teško gledati same te sadržaje. Prvenstveno, moj dan počinje sa pregledanjem sadržaja, odnosno sa prijavama koje su stigle tokom noći ili tokom prethodnog dana. Tu detaljno analiziramo sam sadržaj. Nakon toga procjenjujemo njegovu vrstu, njegovu težinu, potencijalne rizike koji taj sadržaj može da ostavi iza sebe. Mm-hmm. Sam posao kao posao, to nije tehnički posao samo, to je rad sa ljudima, jer iza svakog tog sadržaja stoji stvarna osoba, stoji stvarni problem i postoji taj kao znak, neki alarma da to što je vama prijavljeno da se to zaista negdje dešava, da to možda nije jedini slučaj, to je možda samo jedan slučaj u milion koji je prijavljen, a šta je sa još ostalih milion koji nisu prijavljeni. Mm-hmm. Zatim klasifikujemo sadržaje koje bismo, kako bismo pravilno poslali nadležnim institucijama, da li to MUP, tužilaštvo, određena društvena platforma, kako bi i oni lakše učestvovali u samom procesu uklanjanja, kako bi taj proces uklanjanja zaista bio brz i efikasan. Pored analize i administracije, u okviru Centra za sigurni internet održavamo i edukacije i prevencije i sve to u svrhu kako bismo izgradili bezbjedniji internet. To jeste bezbjedni digitalni prostor za djecu i mlade. Također držimo radionice sa školama u saradnji sa nastavnicima ili organizacijama koji se isto bave zaštitom djece. Cilj nam je da spriječimo štetu, da edukujemo kako djecu, tako i roditelje kada se pojavi neki problem, na koji način djeca mogu da reaguju, kako da reaguju roditelji kada im dijete ukaže na neki problem, jer smo u situaciji da i danas je roditeljima nekad teško jer ne znaju kako na adekvatan način da pristupe nekom problemu koliko im dijete sugeriše mm-hmm. da ima neki problem. Tako da radni dan kao radni dan nije samo papirologija i pregled prijava, to je zapravo rad sa ljudima, rad sa zajednicom, rad sa nadom da će naša pomoć zaista doći do nekoga, da će neko to prepoznati i da sa tom nadom da gradimo bezbjednije mjesto za sve, naročito za našu djecu i za naše mlade.
A koji ti je najteži deo? Kada bi morala da izabereš, da li je to možda kontakt sa tim žrtvama, da li je sam sadržaj
Pa mislim da je upravo taj kontakt sa žrtvom, jer vi gledate taj sadržaj, ok, ali kada imate rad jedan na jedan sa nekom osobom koja je preživjela neko nasilje ili neko zlostavljanje, to je jako teško i zato je jako bitno da imate tim ljudi, kolega oko sebe koji vas podržavaju, koji rade također na vašoj zaštiti, na vašem očuvavanju mentalnog zdravlja, mm-hmm. da jednostavno razmjenjujete iskustva. Jer opet kada, na primjer, dođe 15-godišnja djevojčica kod vas i kada vam kaže šta se sve njoj dešavalo, prosto vam dođe samo da sjednete i da plačete. Jer opet to nijedan profesionalcu nije lako da stvari. Mm-hmm. Niko ne može da ostane emocionalno pribran kada nešto sluša takve neke stvari. Zato je uvijek važno da imamo krug kolega oko sebe koji će upravo da nam pružaju podršku, da imamo lične mehanizme zaštite kako bi jednostavno mogli da funkcionišemo u ovom svijetu.
Ako neko ko se susretne sa štetnim sadržajem i odluči da ga ignoriše, što se najčešće dešava, jer mi x puta vidimo ružan komentar, neko je nekom napisao, da ne dajem primere, ali mi pomislimo, to je njihova stvar. Idem ja dalje da pretražujem ono što sam htjela, zbog čega sam ja zapravo na internetu, nije to moje da se ja time bavim, ima ko će to da radi.
Da, svjedoci smo da i na internetu i u realnom životu postoji sve veći broj ljudi koji će okrenuti glavu na neki problem. Jer će pomisliti, to nije moj problem ili to se ne dešava meni, zašto ja uopšte da imam ikakvog udjela u rješavanju tog nekog problema. Ali zapravo to nije samo tuđi problem, to je problem svih nas. Problem naše zajednice, jer mi kao zajednica treba da se udružimo, da djelujemo zajedno kako bi obezbijedili kako siguran realan prostor, tako i siguran digitalan prostor. Naravno, mi razumijemo da se ponekad neki problem može činiti prevelik, pa čak mm-hmm. je prevelik i za nas profesionalce. Ali niko ne treba kroz problem da prolazi sam. Zato uvijek potenciramo da se treba obratiti nekome, da treba da potražimo pomoć. Pa čak i stručni radnici, isto i oni zatraže pomoć, jer nekada od jako teškog slučaja ne znaju kuda prije da krenu. Zato postoje supervizori kako bi ih usmjerili. Ok, ajde da krenemo sad od imena i prezimena, na primjer. Pa ajmo sad dalje ka nekim značajnijim podacima koje osoba posjeduje. Samim ćutanjem i samo ćutanje i ignorisanje rade suprotno. Kao što sam napomenula, tako ponašanje se normalizuje. Kada reagujemo, to je zapravo način da pokažemo da nam nije svejedno, da živimo u zajednici koja brine, mm-hmm. koja razvija empatiju, solidarnost sa nečijim problemom. Naprimjer, zamislite da ste u parku i da sada vidite djevojčicu koja trenutno ispred vas trpi fizičko nasilje i vi samo okrenete glavu i pomislite, pa dobro, nije moje dijete tu na sigurnom, a to dijete ostaje nezaštićeno. E tako isto i u digitalnom prostoru. Dokle god ne reagujemo, tako isto i u digitalnom prostoru, ne moramo mi lično da riješimo neki problem. Dovoljno je samo da ukažemo nekome, i tu postoji neki problem, treba da se reaguje. Mm-hmm. Samim tim ste kao zajednica uradili dosta, veliki korak ste uradili. I to je jako bitno da ljudi shvate da prijava nije bez značaja. Da od prijave uvijek prvenstveno kreće sve, kreće proces zaštite, proces podrške.
Jako mi je drago što si objasnila i kako funkcioniše prijava i koliko je prijava važna, da pomognemo ljudima da razumeju svaki aspekt, da ne mora da se dešava njima, ali i da se dešava njima i da je to skroz ok i da imaju kome da se obrate. I da je to sve besplatno. Ostaje još samo da kažeš gdje mogu da posete Net Patrolu, Centar za sigurni internet i kakav sadržaj dodatno još tamo mogu da pronaću.
Centar za sigurni internet na internet. mogu na primjer na Instagramu, recimo svakodnevno objavljujemo korisne savete koji su jednostavni, konkretni i često primjeri iz stvarnog života, gdje, na primjer, dobijamo komentare da ljudi nisu znali da je to zaista neka vrsta digitalnog nasilja. Mm-hmm. Na Facebooku nas uglavnom prate roditelji i nastavnici, gdje pružamo radionice, webinare, sve u svrhu da edukujemo starije ljude kako bi znali da se suoče sa nekim problemom, kako bi znali da nauče pristup kako da uđu u neki problem, kako da pristupe nekom problemu.
I da ga detektuju.
Tako je, da uoče taj problem, a ne samo da pomisle, ok, dijete je na internetu, ali hajde ja da vidim šta zaista dijete radi na tom internetu, šta to dijete pretražuje. Mm-hmm. Za one također koji žele da znaju više, tu je i naš sajt www.ssi.org.rs. Na njemu se nalaze korisne informacije kako za djecu, tako i za roditelje, pa i za stručne radnike koji su potpuno besplatni, koji su jako jednostavni i lako dostupni. Tu se također nalazi i pristup ka linku koji vodi ka Net Patroli, ukoliko neko u ovom momentu želi da prijavi neki sadržaj koji je naletio ili jednostavno želi da pogleda kako izgleda taj formular za prijavljivanje nekog štetnog sadržaja. Ono što posebno nam je jako drago jeste kada nas škole pozovu da održimo neku radionicu po pitanju na temu bezbjednosti djece na internetu. Mm-hmm. Jer kada sjedimo sa tom djecom i sa tim roditeljima i nastavnicima i kada razgovaramo bez straha onome što se njima zapravo dešava na internetu i od velikog značaja, jer mi zapravo ne radimo da bismo samo djelovali. Već radimo da se takve situacije ne dese, da se smanji broj štete u digitalnom prostoru. Jer edukacija je uvijek prvi korak ka rješavanju nekog problema, odnosno kako da pristupamo nekom problemu.
Ono što se meni lično dopada kod Centra za sigurniji internet, koji je deo Net Patrole, tačnije čiji je Net Patrola deo, jeste da se konstantno radi na nekim inovacijama, na praćenju trendova, i to mnogo pomaže da se zajednica usmerava ka onome što je trenutno aktualno, bez da moraju ljudi sami da istražuju šta je phishing, šta je deepfake, nego na sajtu i na mrežama konstantno imaju informacije koje mogu da im tu pretragu nekako suze i jasno, jednostavno, sažeto objasne šta je to, na koji način može da ih ugrozi. Šta su ti neki naredni planovi za Net Patrolu?
Pa za budućnost za Net Patrolu planiramo da bude još brža, još dostupnija i korisnija svima. Želimo da proširimo edukacije na što veći broj ljudi, da posebno akcenat stavljamo na djecu i roditelje, da i oni znaju kako da prepoznaju taj štetan sadržaj, kako da se suoče sa nekim problemom. Radimo na boljoj saradnji sa društvenim platformama kako bi dostigli taj efikasniji proces uklanjanja štetnog sadržaja na internetu. Također planiramo i da uvedemo alate koji sadrže vještačku inteligenciju, koji će nam pomoći da lakše prepoznamo rizične sadržaje među stotinama prijavljenih sadržaja. I na taj način možemo brže reagovati i možemo brže pružiti određenu vrstu podrške osobi kojoj je to trenutno najpotrebnije. Također želimo da ojačamo podršku zajednice, da ljudi koji prijave neki sadržaj, ukoliko je taj sadržaj zaista njih potresao, jer nekada zaista mogu biti teški sadržaj, da i oni dobiju određenu psihološku podršku, ili pravno savjetovanje, sve što može pomoći tim ljudima da se i oni osjećaju bezbedno i sigurno. Naš cilj je da Net Patrola postane nešto što svi znaju kako da koriste. Kao, na primjer, moment kada znamo u kom momentu treba da pozovemo hitnu pomoć. Mm-hmm. Tako i mi želimo da Net Patrola to postane. Ukoliko vidimo trenutno sada neki štetan sadržaj na internetu, da znam, aha, ovo treba da prijavim na Net Patrolu. Jer sigurnost na internetu nije posao samo stručnjaka. Sigurnost na internetu je posao nas zajednice, svih nas.
Hvala ti mnogo na ovoj konverzaciji i na pa što si ukazala na potencijalne probleme, ali što nisi samo ukazivala na probleme, nego i na rešenja. I ja se nadam da će i svima koji su slušali našu konverzaciju konačno biti mnogo jasnije šta je to Net Patrola i da će se u cijelom tom procesu boravka na internetu ohrabriti da kada naiđu na neki štetan sadržaj da ga i prijave.
Nadam se ja da će nakon ove emisije ljudi malo razviti neku širu sliku tih nekih opasnosti koje vrebaju na internetu i da će i oni sami preduzeti neke akcije po pitanju svojih edukacija, po pitanju svoje djece, da više razgovaraju sa svojom djecom, što konstantno treba potencirati, što je jako žalosno kada u današnje vrijeme treba da se potencira taj razgovor sa svojom djecom, da budu slobodni, pa makar i bio problem što je neka glupost, neka sitnica, da i o toj sitnici roditelji razgovaraju sa svojom djecom.
Ovo je bila još jedna epizoda Bezbedne priče. Nadam se da ste uživali i nadam se da vam je pomoglo da razumete kako uopšte funkcioniše Net Patrola i kako može da vam pomogne kada na internetu uočite sadržaj koji može biti štetan za bilo koga u zajednici. Kao i svaki put, pozivam vas da zapratite Centar za nestalu i zlostavljanu decu, naravno Instagram mog podcasta Bezbednu priču, ali i CSI u okviru koga funkcioniše Net Patrola i do sljedeće epizode. Vidimo se.